Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensila li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħtiħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' ideat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Unibdow bl-ewwel kursita fil-programm tal-lum minn fejn ġiet il-kelma morali.
L-aġġettiv morali jfisser li għandu x'jaqsam mal-prinċipji tat-tajjeb u l-ħażin fl-imġiba tal-bniedem. Il-kelma ġejja mill-Latin moralis li ssawret minn mos moris fil-Latin u mos tfisser drawwa. Minn meta San Gregorju l-Kbir mela hawnhekk qegħdin għal-attieni nofs tas-seklu 6, sewa, San Gregorju kiteb il-kummentarju morali fuq Job u semmieh Moralia. Dan kien fis-sena 578. Il-kelma bdiet tintuża minn dik il-ħabta, sewa, minn żmien San Gregorju l-Kbir, bdiet tintuża fis-sens ta' etika morali, u hekk allura nfirxet u baqgħet tintuża hekk, hija kelma li tintuża fil-lingwi Ewropej.
X'nifhmu meta ngħidu s-sistema ta' Montessori?
Issa hawnhekk induru għall-edukazzjoni.
Ekku,
hija sistema ta' edukazzjoni għat-tfal żgħar li tfittex li tiżviluppa interessi u attivitajiet naturali u ma tafass fuq metodi ta' tali informali. Hija sistema bbażata fuq l-idea tal-edukatura taljana Marija Montessori li kienet tgħix bejn l-1970 u l-1952. Li fil-ktieb tagħha di Montessori Method li hija ħarġet ġifieri ppubblikat fl-1909 iddefendiet l-approach dak li nsejħulu child-centered fl-edukazzjoni u dan kollu ġi wara s-suċċess li kellha ma' tfal li kienu mentalment handikappati. Ġifieri huwa sistema li jieħu lit-tfal bħala iċ-ċentru ta' kull ħaġa. Mhux jiġifieri t-tagħlim, jiġifieri mhux se noqogħdu noħorġu sillabu. Alright, u rridu nimxu miegħu jiġri x'jiġri u inti
x'inti. Skejjel li għadhom jadottaw din.
Iva, iva, żgur. U anke fl-iskejjel normali ġieli jkun hemm qisu momenti ta' meta jkun hemm dak l-approach.
Ma' norma hija.
Il-norma hija aktar is-sillabu. Daqshekk u jista' jkollok x'ikollok għax pereżempju jekk inti tkun dajef minn għajnejk ituk xorta picture interpretation, insomma.
Ekku.
Storja oħra lik.
Ekku. Kif nistgħu nfissru t-terminu ekwivalenza?
Issa hawnhekk se naqbżu għal-teorija iktar sewwa, speċjalment fejn tidħol it-traduzzjoni. Ekwivalenza tirreferi għal kunċett bl-istess tifsir u funzjoni ta' terminu ieħor. Din hija kelma teknika. Jiġifieri forma li għandha l-istess sewi, funzjoni u tifsir ta' oħra. L-użu ta' kliem u frażijiet fil-lingwa mira, dik li inti tkun qed titraduċi fiha, li jitraduċi l-espressjonijiet idiomatiċi, right, fil-lingwa source, dik hija l-ekwivalenza. Jiġifieri similarità bejn segmenti sors u segmenti target. Issa, hawnhekk aħna naraw illi għandna kunċetti differenti, per eżempju, ekwivalenza assoluta tiġi bejn il-forum fl-istess lingwa, jew f'lingwi differenti, ekwivalenza assoluta, hija daqsxej diffiċli biex ikun hemm ekwivalenza assoluta. Imma ħalli ngħidu illi fit-teorija huwa kunċett fundamentali dan għax intrabat mas-sinonimija. Din hija importanti, u sinonimija tista' tkun fl-istess lingwa. Per eżempju, ħanatu ekwivalenza fl-istess lingwa. Namlu mod, aħna nkunu nitkellmu fuq il-Papa u ngħidu il-Papa Franġisku għamel id-diskors tiegħu tal-miliet. It-tieni sentenza li jien ngħid issa fl-ispeċ tiegħi ngħid il-kap tal-Knisja Kattolika tkellem fuq il-ġmiel tal-ħajja u hemmhekk xi tfisser, jiġifieri il-Papa Franġisku u il-kap tal-Knisja Kattolika huma sinonimi, hemmhekk hemm ekwivalenza assoluta fl-istess lingwa, jiġifieri ekwivalenza intralingwali. Issa nerġgħu niġu għalha din il-kelma. Mbagħad hemm ekwivalenza, l-ekwivalenza ta' traduzzjoni, terminu fit-tesmira li jkun ekwivalenti għal terminu fit-test source meta jkollu l-istess valur, funzjoni, tifsir u effett. Fi kliem ieħor, it-terminu fit-test mira jkollu l-istess importanza bħat terminu fit-test source f'sitwazzjoni partikolari. Għalhekk, fit-traduzzjoni intralingwali, ġifieri fl-istess lingwa, it-terminu fit-test mira jkun ekwivalenti għat terminu fit-test source meta iż-żewġ testi jkunu jistgħu jitpartu, bħal meta aħna ngħidu daqqa ngħidu saċerdot u daqqa ngħidu qassis. Dawn la huma sinonimi għandhom ekwivalenza intralingwali. Daw sewa, issa jekk immorru aħna għal traduzzjoni interlingwali, ġifieri mill-lingwa għall-oħra, it-terminu fit-test mira jkun ekwivalenti għat-terminu fit-test source meta l-effett tat-terminu fit-test mira jkun l-istess bħal dak tat-terminu fit-test source, bħal meta pereżempju ngħid ġiet tal-ħalib. Tal-ħalib l-Ingliż huwa l-milkman. U xekk hemmhekk għandek ekwivalenza interlingwali. U fit-traduzzjoni ta' espressjoni tfissi l-ekwivalenza jista' jkollha forom differenti bħal meta aħna ngħidu n-naċ tal-baħar u bl-Ingliż this is white horses. Huma ekwivalenti imma l-espressjonijiet huma differenti. Mod ġenerali ngħidu li it-termini u l-espressjonijiet ekwivalenti bejn il-Malti u l-Ingliż jinħolqu kontestwalment. Il-kuntest huwa importanti silejn hawnhekk, speċjalment aħna qed nitkellmu fuq affarijiet ta' traduzzjoni, alright? Mela minħabba l-problema ta' l-anisomorfizmu, minnha ftit ieħor nispjega x'inhu, l-ekwivalenza tista' tkun parzjali jew relattiva aktar milli tkun sħiħa jew eżatta għal bosta kuntesti. F'dizzjonarju bilingwali, l-ekwivalenza ta' traduzzjoni timplika korrespondenza interlingwali, issa ħammur għall-anisomorfizmu, daqsxejn kelma twila, noqogħdu attenti. L-anisomorfizmu huwa sitwazzjoni meta ma jkunx hemm qbil bejn żewġ lingwi minħabba differenzi semantiċi, grammatikali u kulturali. Minħabba l-anisomorfizmu lingwistiku u kulturali, l-ekwivalenza ta' traduzzjoni x'aktarx li tkun parzjali, mhux għal kollox, u tkun approssimattiva, non litterali u asimetrika aktar mill-isħiħa diretta kelma b'kelma u bidirezzjonali. Issa biex nagħti eżempju, jekk jiena nieħu l-Ingliż u r-Russu, l-Ingliż u r-Russu huma anisomorfiċi. Fit-termini tal-kuluri, xi tfisser? Jiġifieri, ħanieħu eżempju, l-Ingliż għalih light blue u navy blue huma shades ta' kulur wieħed, mentri fir-Russu huma shades li mhumiex marbutin ma' xulxin u hemmhekk għandek kultura differenti. E niftehmu li għandha x'taqsam naturalment għax tiffettwa l-aspett semantiku. U allura tkun trid tiġi spiegata f'dak il-każ fejn ikun hemm din il-varjazzjoni speċjalment kulturali.
Ħammorru għal kelma oħra, il-kelma monument. Minn fejn ġiet?
Oriġinalment, monument kienet tfisser post ta' tfin, sepulkru. Dena ġveri nitkellmu għal ħabta ta' seklu 13. U ma kienix tfisser statwa jew bini ta' tifkira ta' xi ħadd jew ta' xi ġraja. Fil-Franċiż qadim insibuha fis-sens ta' qabar tarġa', imma l-kelma tnislet mil-Latin monumentum mill-verb monere, li huwa verb li fisser fakkar. Il-qofol semantiku tat-terminu huwa xi ħaġa li tfakkar. Dik hija l-qofol ta' tifsira ta' monument. Mis-seklu 16 bdiet tfisser ukoll xieda ta' xi ħaġa dejjiema u fis-seklu 17 ħadet is-sens ta' binja li tikkommemora persuna magħrufa jew inkella xi għemil jew perjodu jew ġrajja. U hekk allura ġiet dak li aħna iwritna monument li jfisser post li ifakkar xi avveniment jew xi bniedem, xi personalità.
U baqgħet magħna din.
U baqgħet hekk.
X'kienu l-Estrigonjani?
L-Estrigonjani dana huwa terminu interessanti għaliex dal-aħħar reġa' beda jaqbad ukoll f'ċerti oqsma politiċi, ma ħa naraw daqsxejn. L-Estrigonjani fil-mitoloġija Griega kienu razza ta' ġganti li jieklu n-nies u kienu jgħixu fix-xlok ta' sqallija mela mhux il-bogħod minnha lanqas. Ġifri dawk kienu kannibali biex niftehmu. Omeru, u sama Omeru aħna tlaqna lejn is-seklu 8 qabel Kristu, alright? Fl-epika tiegħu, l-Odissea, lil dawn il-kannibali poġġihom fin-nofsinhar tal-Italja u fl-istorja tal-epika kielu ħafna mill-baħrin ta' Odissew u kisruħlu bosta mrieke pa' Odissew, pero n-naxxilu jaħrab bil-ġifen tiegħu u ħallisha ħafif. Mbagħad iktar qribna fil-bidu tas-seklu 20, James Joyce f'Ulysses, episodju 8, qed insemmiha xi huwa magħruf dal-episodju, iġib lil karattru ewlieni tar-rumanz tiegħu Leopold Bloom jidħol ġo ristorant ta' hotel u jitqalla jara lill-irġiel jibilgħu, jiffangaw u jitħanżlu flikel għal-bejjem bħal-bejjem. U dan l-episodju James Joyce isemmih l-Estrigonians. Ġifieri dan li jkunu qegħdin jaħtfu dalikel u jitħanżlu iqabbilhom ma' l-ġganti kannibali tal-Griegi. Fimna? Ġifieri
hawnhekk.
Ara daqsxejn kif affarijiet anke mill-mitoloġija jiġu right, u jitlu fl-idjoma mbagħad.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Lura għal-program tagħna Cocktail Linguistiku flimkien Islim Buħaġar u Professur Charles Briffa aktar kurzitajiet. Ħammorru għal-kuluri din id-darba, x'għamlet tal-kulur isfar insibu fil-Malti?
L-ewwel qed inżommu f'moħħna il-Malti kif jinqeda bil-lingwa biex jesprimi l-kuluri. Sewwa biex jiddeskrivi l-kuluri, il-Malti jinqeda bil-gradi tal-kuluri. U bit-qabbil ma oġġetti biex joħroġ sfumaturi oħra. Ħanieħdu eżempju wara. Jiena l-ewwel għad bil-gradi tal-kuluri. U ħanifukaw fuq l-isfar, sewwa. Allura għandna bħala gradi. Għandek l-isfar huwa terminu ġenerali, sewwa, mbagħad għandek isfar ċar ħafna, ara huwa grad xejn differenti, right? Isfar ċar jgħajjad. Terġa, differenti, isfar skur ħafna, isfar imdallam, isfar moderat, ok, isfar qawwi, isfar mitfi, isfar skur jajat, dawn huma kollha shades silin differenti. Issa jiena kapaċi ma narafx isfar minn ieħor, ma kullana ka fin-natura tara l-isfar tas-sugu differenti minn l-isfar tal-Margherita, per eżempju. Għandek shades differenti. Meta jiġu għal-sfumaturi, l-sfumaturi tal-isfar, aħna fil-Malti għandna ruxmata termini, x'nużaw, u ħafna drabi l-esperti, speċjalment dawk li jaħdmu fiż-żeba, right? Ikollhom it-terminu preċiż, ma jien se nsemmi xi ftit, pereżempju isfar debi, isfar lewn lasel, isfar lewn il-mustarda, topazju, beige, lewn is-sunflower, isfar jixal, isfar lewn il-kari, isfar l-lux, li forsi l-iktar waħda hija popolari għaliex hija idjoma, isfar tabajda, isfar mewt u koll hija popolari, u xek, isfar ċas, lewn il-qarsa tax-xema, dina u koll titħol fil-djoma, u hemm oħrajn, u meta għandna dawk li jagħtuna isfar imħallat, pereżempju, isfar fl-aħdar, ġieli tara kulur, pereżempju darba minnhom qed tara karozza safra jenu t-tifel tat-tifla għalli dik hija lajma. Mbagħad irrealizza li hemm l-aħdar fiha, isfar fl-aħdar, jew isfar ħadrani, hekk dawn daw min jagħmel differenza bejniethom ukoll. Isfar florenċ, isfar fil-kannella, isfar ikanġi fl-abjad, isfar debi, honeysuckle, isfar miksur bl-aħdar, isfar fil-kannella, okra, kaki, għax hekk l-kaki ukoll huwa għamla ta' isfar, imma huwa differenti mbagħad għax. Kultant kien hemm min isemmih qisu isfar maħmuġ. Imma maħmuġ fis-sens ta' qisu imdennes b'xi sfumatura oħra. Fimt?
Fil-ġrajja Maltija, x'espressjonijiet insibu bil-kelma debħa?
Eħe, ħanibdew minn hawnhekk debħa bil-ħa sewwa dinha tfisser vittma għas-sagrifiċċju. Il-kelma ġejja mill-arbi dabiħa li tfisser vittma u sagrifiċċju. Fuq debħa, u hawnhekk issa l-iktar li jispikka huwa l-professur Sajdon, right? Sajdon jgħidilna hekk fuq debħa, wara li tinqatel il-bima, biċċa tinħaraq f'ġiħalla. Biċċa joħodha l-qassis u biċċa joħodha min ikun ġieba għas-sagrifiċċju. Issa x'drabi d-debħa tinħaraq kollha kemmi. Dik hija nota kelma b'kelma ta' Sajdon. U l-espressjonijiet marbutin ma' debħa huma dawn li ġejjin ukoll meħudin minn Sajdon, għax Sajdon fil-Bibja fit-traduzzjoni tal-Bibja tiegħu juża ħafna din il-kelma. Sewa, għandna debħa maħruqa. Dan huwa terminu debħa maħruqa tfisser meta l-bima tinħaraq kollha. Nikwota minn Sajdon, u ta' ġetru ħaten Mosè, debħiet maħruqa u debħiet oħra lill-Alla. U mbagħad hemm espressjoni oħra, debħet il-ħruq, dan huwa stat kostrut, debħet il-ħruq. li jfisser il-Holokaust. Da, ġifiri offerta sagrifiċjali l-udija maħluqa fuq midbaħ. Midbaħ għonek bidda. Alright, midbaħ. Dini illi ġita debħet il-ħruq jgħidilna sajdu. Tinħara id-debħa fuq il-maġmar, fuq il-midbaħ il-lejl kollu tas-sebħ. U n-nar tal-midbaħ jibqa' mqabbad fih. Dak hija kwotazzjoni minn Sajdon, ninnutaw Sajdon kemm kien juża l-kelma semitika, pereżempju maġmar, il-ġmamar, il-post tal-ġmamar, u anka il-midbaħ bidda. Hawnhekk silejn irrid nagħmel daqsxejn ta' referenza għal fatt li fil-Malti għandna kelma oħra midbaħ bitte, imma hawnhekk midbaħ bidda ta' tal-kelma dudu, alright, tfisser artal. U midbaħ l-oħra bitte tatina, alright, tfisser kċina. Ġifieri noqogħdu attenti kif nikbuhom. U midbaħ għalih, midbaħ dik li qed ngħid bitte tfisser kċina ġejja minn tebaħ, verb li m'għandniex nużaw li tfisser sajjar, alright. U llum minnu dak. Anka midbaħ ma nużawix bħala kċina, aħna kċina ngħidu xek. Però fil-pubblikazzjoni aħna ngħidu ktieb ejli inti. Midbuħ, tara għax u ipprintjat jew stampat. Ġieli jkun hemm stampat u mbagħad jagħtu l-istamperija jew ipprintjatu jagħtu l-istamperija, però iktar qed taqbad il-kelma midbuħ illum. U l-istess. U hija ħaġa sabiħa li għalmenu fadal fdal minnu dak, għax kien hemm żmien, u dan sibt anke dokumenti jiena, meta kellna l-kelma tebbieħ. X'kien tebbieħ?
Il-printer.
Le, tebbieħ huwa l-kok.
L-kok.
Li jsajna.
Konna nitkellmu fuq il-ksib.
Issa, issa, midbuħ.
Issu midbuħ, issu l-kċina tal-printing.
Ekku, ekku, u dik li, u dik
li. Issa l-konnotazzjoni.
Eżatt, dik hija l-metafora li l-moħħ Malti fl-modi uża. Meta l-ktieb ikun midbuħ, issu msajjar lest.
Mela ma morġi daqshekk
żmien. Le, anzi hemm kont. Hemm, ekku.
Għax moħħi għamel il-konnotazzjoni.
U fl-istess ħin naraw daqsxejn kif jaħdem il-moħħ meta jiġi għal.
Mela tebbieħ huwa kok imma.
Tebbieħ huwa kok.
Huwa kok.
Eħe.
Sew.
Eħe, tebbieħ. Però mbagħad naturalment qabżet u marret fil-kelma midbuħ. Sewa għal-istampat.
Għal-istampat.
Għal-printing. Ġimma interessanti.
Bidel imma sens.
Ejwa. Għalli nkomplu daqxie fuq id-debħa. Issa, għax għanna Sajdon jagħtina debħa tislim. Id-debħa taslim, għax hawnhekk għandna stat kostrut. Meta s-sagrifiċċju jsir minn wieħed li juħa bib malla. Allora kien isejjaħlu debħa tislim. Dan, dini il-liġi għajdenna Sajdon fil-Bibja, dini il-liġi ta' debħa tislim li wieħed iqarreb lill-mulej. U mbagħad hemm debħa il-ħtija, issa u hekk jissejjaħ meta s-sagrifiċċju jsir għal maħfra ta' xi dnub. Qed jispjegaħ Sajdon dan, kemm u nikwota lil Sajdon mill-Bibja tiegħu, kemm debħet il-ħtija, kemm debħet ir-ratt għandhom liġi waħda tkun tal-qassis li jaqla biha il-maħfra. Mela semmejna debħet ir-ratt. Ir-ratt hija espressjoni oħra minn debħa, sagrifiċċju magħmul minn min kollu jrott lill-ajru jew lill-alla. U Sajdon nikwota mill-Bibja ta' Sajdon fejn joqtlu debħet il-ħruq joqtlu wkoll debħet ir-ratt u jxerdu demma fuq il-midbaħ dawra mejt. U fl-axħar Sajdon jagħtina debħa ta' maħfra, ġifieri tpattija għadnu biet. U nikwotaħ u jgħidilna hekk. U ħabna u baħt libnu bħala debħa ta' maħfra għadnu bietna. Kif qed naraw Sajdon jużhom kolla dawn l-espressjonijiet, u però insibuhom ukoll fil-Ferenc Sarċin Onglod, fil-Miklem u fil-dizzjonarju tal-professur Ġuse Akulina, femna, għax jirreġistrawhom, għax huma affarijiet li intużaw fil-letteratura Maltija, għax il-bibija hija parti mill-letteratura wkoll.
U l-aħħar kurzita fil-programm tal-lum fejġiet il-kelma morfina.
Morfina hija bħalma jafu semmija droga narkotika u analġesika li tiġi mill-opium u tintuża medicinalment biex ittaffi l-uġieħ. Il-kelma ġejja mill-Ingliż morfin li ħadha mill-Ġermaniż morfin mnissla mill-isem ta' l-alla ruman tal-irqat Morpheus. L-alla ruman tal-irqat Morpheus. Fil-mitoloġija rumana, Morpheus kien iben Somnus biex taxxaqa, u min kien Somnus? Kien l-alla tal-irqat, u liħor kien ibnu. Għal-bidu Morpheus kien l-alla tal-ħolm, imma mbagħad beda jitqies bħala l-alla tal-irqat. U hekk l-iżvilupp tal-kelma minn Morpheus għal morfin, jew morfina, alright, għadda ħafna tifsir. Xum marbut mal-kultura, meta il-bniedem Ewropej ma baqax jemmen f'daw l-allat tal-irqat u da kollu, sawa, mbagħad, però il-kunċetti baqgħu hemm, baqgħu jidwu f'moħħu, u allura inħolqot il-kelma morfina, eċetera.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Redent Abdilla, appuntament għal bħalhom ġimgħa. Saħħit.